Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, zlatne odbojkaše Srbije primio je predsjednik Republike i rekao da su svi građani ponosni zbog fantastičnog uspeha. Večeras, doček ispred Skupštine Beograda. U današnjoj emisiji postavljamo još nekoliko pitanja. Kakve su mogućnosti za saradnju između zemalja Zapadnog Balkana i Afrike? Zašto je važno razvijati svest o reproduktivnom zdravlju i šta se promenilo između dve međunarodne konferencije posvećene tom pitanju? Kako smanjiti emisiju zagađujućih materija i ublažiti posljedice globalnog zagrevanja? Šta je dogovoreno na samitu o klimatskim promjenama u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku? Gost emisije je Miroslav Tadić, menadžer portfolija za klimatske promjene u timu Ujedinjenih nacija u Srbiji. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Treći put najbolji u Evropi. To je najkraći opis od bojkaške reprezentacije Srbije, koja je iz Pariza sa zlatnom medaljom oko vrata doputovala u Beograd. Šampiona Evrope primio je i predsjednik Aleksandar Vučić. Pripremio Vlade Radičević.
Ovo su trenuci koji se pamte. Pobedom nad Slovenijom u finalu sa 3-1 naši odbojkaši osvojili su superiorno bez poraza novu treću evropsku titulu u posljednjih 18 godina i na najlepši način upotpunili uspjeh odbojkašica koje su također aktualne šampionke Evrope. Avion iz Pariza sa našim zlatnim odbojkašima pozdravljen je na aerodromu Nikola Tesla vodenim lukom koji predstavlja najveću čast pri sletanju. Srećni što su obradovali navijače širom planete, odbojkaši nisu krili emocije i oduševljenje posle veličanstvenog uspeha. Na aerodromu Nikola Tesla na dočeku bio je kolega Dejan Bulajić.
Danas je lako sabrati trofejne utiske, ali pre samo dve nedelje bilo je sve mnogo neizvesnije. Neuspeh na predolimpijskom turniru u Bariju pokolebao je mnoge, doveo do smene selektora i ostavio igrače usamljenim, u uverenju da ipak mogu da učine nešto zaista vredno. Toga je danas svestan i najbolji igrač evropskog šampionata Uroš Kovačević.
Ja sam uvek verovao u ovu ekipu iz prostog razloga zato što imamo velike, ali baš velike šampione u ekipi. Jedna izgubljena utakmica u Bariju, jedan izgubljen turnir, ne može da demolira celu ekipu. Naprotiv, ukazalo se da je je bio samo podstrek da se vratimo na teren još jače.
Srećko Licinac potvrđuje da je samopouzdanje igrača bilo od presudnog značaja na putu ka zlatnoj medalji.
Presudilo je to naše samopouzdanje koje smo gradili kroz utakmice. Nismo tako sigurno delovali u prvih par utakmica, videlo se da tu ima još prostora za napredak i što nam je Boba stalno ponavljao, ja treniram najbolje igrače na svetu, samo vi treba da verujete u to. To se malo izgubilo kod nas, ali smo kroz utakmice i sami sebe uverili u to i na kraju smo dali se od sebe i zasluženo smo osvojili. Stvarno smo presudili.
Često pominjani Slobodan Kovač u najtežem trenutku je doneo osveženje ekipi čvrsto uveren da pred sobom ima igrače sa kojima može da ostvari najsmelije ambicije.
Igraju u najboljim klubovima i osvajaju te klubske trofeje najveće i ne vidim zašto to ne bi uradili sa reprezentacijom. Tako da verovao sam da kad preuzimam ovu reprezentaciju postoji velika mogućnost da se borim za trofeje i tako je i bilo.
Prostora za dugoslavlje nema jer je pred ovim timom još jedan krupan zahvat. zahvat. U januaru sledi posljednji ciklus predolimpijskih kvalifikacija koji će u Berlinu okupiti najkvalitetnije evropske selekcije, što nagoveštava priliku za novo dokazivanje evropskih šampiona.
Tokom dana na svečanom prijemu veliki uspeh odbojkašima čestitao je i predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Zlato osvojeno u Parizu usrećilo je naš narod. Ponosni smo što vas imamo, istakao je predsjednik Aleksandar Vučić, a nije zaboravio ni uspeh odbojkašica.
Borili ste se kao lavovi, bilo je fantastično to gledati. To je nešto izuzetno, to je zaista tako. I toliko smo bili srećni i ponosni na vas da to ne mogu da objasnim. Ponosni što vas imamo. I hvala vam na tome što ste mnogo obradovali naš narod, obradovali ste narod i u Republici Srpskoj, obradovali ste naš narod i naše ljude svuda gde žive. Još jedan put veliko hvala i odbojkašicama našim i vama.
Novčane nagrade za osvojeno zlato biće isplaćene već u narednih nekoliko dana.
Naravno, vi znate da mi svoje obaveze ispunjavamo sa najvećim zadovoljstvom i već u naredna dva dana ono što ste zaslužili i što ste zaradili biće na računu. I ono što hoću ovim mlađim momcima koji nisu bili u generaciji, ali i onima koji su nešto stariji, jer 2017. na bronzanu medalju u današnjim uslovima ide nacionalna penzija od 40. godina od 53.000, na zlato ide 84.000. Ako računate da je 40 godina primate, to je u današnjim uslovima oko 400.000 evra. Imajte u vidu da će to raste i dalje, tako da će to biti najmanje pola miliona evra.
Ponosan posle velikog uspeha na prijemu je zahvalio kapiten Nemanja Petrić, koji je predsedniku Republike predao dres sa potpisima igrača.
Evo, ja bih iskoristio priliku ispred celog tima da se zahvalim gospodinu predsedniku na ukazanoj prilici i izdvojenom vremenu da nas danas pozdravi, i velika je čast biti danas ovde. Nama je uvek velika čast imati priliku da predstavljamo našu državu, naš narod. I kada osvojimo neku medalju kao što je ovo zlato danas još veća, imati priliku da nekoga usrećite, učinite ponosnim, što se nadam da mi jesmo, za nas je neizmerno jaka emocija i hvala vam na podršci koju ste nam ukazali.
Država će svakako pomoći dalji razvoj odbojke. Očekuje se početak izgradnje nacionalnog trening centra na Novom Beogradu, obećao je predsednik Aleksandar Vučić.
Ono što mi možemo da vratimo, da je govorimo o poslu države, to su dve stvari. Prvo je da sledeće godine krenemo izgradnju ovog velikog kompleksa u Novom Beogradu. Ostala je samo još jedna sitnica, bukvalno, da se tu završi. Sve ostale smo dozvole pridobili i očekujem da već najkasnije u aprilu možemo da krenemo u izgradnju, što je važno i za Olimpijski komitet, što je važno i za Ministarstvo sporta.
Uz predsednika Odbojkaškog saveza Zorana Gajića, svečarsku atmosferu na prijemu upotpunili su još i predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković, zatim državni sekretar za sport Predrag Peruničić i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. Podsjetimo, naša odbojka može se pohvaliti sa dve evropske titule u ženskoj i muškoj konkurenciji. Uz to odbojkašice su i aktualne prvakinje sveta i vice šampionke sa olimpijskih igara. Odbojkaši su na evropskim šampionatima osvojili čak 12 medalja do sada. Zlato u Parizu je treće od 2001. godine. U čemu je tajna uspeha i kako komentariše najnoviji uspeh predsednik Odbojkaškog saveza Srbije Zoran Gajić?
Pre svega čestitke našim igračima, stručnom štabu, izdržali su veliki pritisak i odigrali veoma, veoma kvalitetno. Moram da kažem da smo zasluženo pobedili.
Novu priliku da pozdrave zlatne odbojkaše navijači će imati večeras ispred Skupštine grada. Na balkonu uspeha našeg sporta evropski šampioni pojavit će se u 20 časova. Svečanost će prenositi prvi program radija i prvi program naše televizije.
Slušate emisiju U središtu pažnje, 17 je časova, 14 minuta. Beograd bi mogao da postane regionalni trgovinski centar Afričke unije, koja ima tržište od 1.300.000.000 ljudi, rekao je ambasador Egipta Amr Al-Džovali na konferenciji o mogućnostima privredne saradnje između afričkih zemalja i Zapadnog Balkana. Potencijali za saradnju su veliki, od energetike do poljoprivrede, ali neiskorišćeni, kaže ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, pripremila Nataša Ćimović.
Ne postoji ni jedna zemlja u Africi u kojoj ne znaju za staru Jugoslaviju i Tita. Ne postoji ni jedna zemlja na afričkom kontinentu u kojoj naša preduzeća nisu ostavila traga. Stoga je neverovatno, kako je rekao ministar spoljnih poslova Ivica Dačić prisutnim privrednicima, da Srbija danas ima malu trgovinsku razmenu sa Afrikom, svega 200 miliona dolara godišnje.
200 miliona ne sme da nam bude cilj, to je smešno da uopšte spominjemo kolika je spoljno-trgovinska razmena. Ja mislim da Drakulić samo bi on mogao toliko biti, kao kompanija. A kamoli kad pogledamo 54 zemlje Afričke unije, ja želim da pozovem naše privrednike, a i političare, da budu što više prisutni u Africi. Tamo mora da se ide. U zemljama Afrike, Jugoslavija je i dalje pojam zemlje broj 1 koja je njima bila prijatelj u najtežim vremenima.
Ministar Dačić ističe da Srbija neguje dobre političke odnose sa zemljama afričkog kontinenta koje je u nasljeđe ostavila SFRJ. Mnogi ne znaju, kaže on, da se Titov rođendan, 25. maj, slavi kao dan Afričke unije.
Da se ne bi to izgubilo iz sećanja, ja sam predložio i vlada Srbije to prihvatila. Srbija obeležava 25. maj danas kao dan prijateljstva sa narodima Afrike. Znači, vi ste naša braća i sestre, naši prijatelji. Moram da kažem da ponekad imamo i zajedničke prijatelje i neprijatelje, ali to na kraju krajeva nije ni važno. Moramo sada mnogo bolje da se organizujemo na ekonomskom planu i zato treba više poseta.
Egipat ove godine predsedava Afričkom unijom i poziva Srbiju da iskoristi sve mogućnosti za unapređenje trgovinske saradnje, kaže ambasador te zemlje u Beogradu, Amr Al-Džovali.
Beograd može biti centar trgovine sa tržištem koji broji 1,2 milijarde ljudi. Istorijske veze između Beograda i Afrike mogu poslužiti kao temelj daljih i budućih ekonomskih odnosa.
Ambasador Alžira u Srbiji Abdel Hamid Šepšub poručio je srpskim privrednicima da se ne boje afričkog tržišta i da ne podležu stereotipima i ružnim slikama o Africi. Taj kontinent se menja i otvara ka svetu. Afrička unija je napravila zonu slobodne trgovine koja može da otvori tokove robne razmene vredne 3000 milijardi dolara, kaže ambasador.
Afrika sada želi da Srbija kao njen prijatelj koja je već prisutna u Africi i koja je bila prisutna ranije za vreme stare Jugoslavije, mi bismo želili da Srbija nađe svoje mesto na ovom kontinentu, zato što sa jedne strane tačno je da postoje neke super sile koje imaju jedan deo afričkog tržišta, ali Afrika je kontinent koji je otvoren za sve, a pogotovo za Srbiju koja je naš prijatelj.
Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež rekao je da postoji ideja da zemlje Zapadnog Balkana zajedno izađu na afričko tržište.
Za poslovnu zajednicu Srbije i svih šest naših zapadnoevropskih privreda biće buduće zajedničko tržište više od 50 zemalja Afričke unije sa 1,2 milijarde potrošača, jeste zaista velika mogućnost za povećanje izvoza naših proizvoda, ali i ukupne saradnje i izvoze vaših proizvoda, prenose tehnologije, znanja i saradnje na nekoliko različitih nivoa. Svih šest ekonomija Zapadnog Balkana zajedno i Afriku za sada izvodilo samo 314 miliona dolara robe, kada pogledate na godišnjem nivou, to zaista nije nešto. I ono, kada morate da poslujete sa nekima, imate carinu od 60 ili 40%, jako je teško. Postoje jako dobri primjeri naše kompanije danas i u Africi, pomenut ćemo i Nelt i Vapkom, to pričali o tome, ima dosta naših kompanija koje to uspešno rade, ali tako što odu tamo, investiraju tamo i rade.
Srbija nema sporazum o slobodnoj trgovini sa Afričkom unijom. O tome tek treba da se pregovara.
U Novosadskom kulturnom centru održava se treća po redu konferencija o regionalnoj stabilnosti, na kojoj učestvuju i gosti iz Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. O tome Petar Kočić.
Na tribini mladih Novosadskog kulturnog centra na svojevrsnom panelu okupili su se ljudi koji pre svega veruju da budućnost regiona moraju da kreiraju same države bivše Jugoslavije, i to sa uvažavanjem činjenice da njihovi građani pripadaju istom kulturološkom krugu. Stoga direktor kulturnog centra, koji je organizator ovog skupa, Bojan Panaotović, poručuje.
Osnovni cilj konferencije je saradnja, normalnost, kooperacija, kulturno prožimanje i uspeh i boljitak za svakog građanina. Žao mi je što ovdje nije neki matematičar ili statističar da ljudima precizno izračuna, nacrta i prikaže kako normalan odnos među susjedima utiče na konkretni boljitak svakog građanina.
Novinar hrvatskog portala Indeks Gordan Duhaček smatra da su odnosi u regionu pogoršani, a da za to odgovornost snose političke elite.
Što se tiče te nekakve suradnje akademske, kulturne, pa medijske, ono, to funkcionira, ekonomske također. Stvar uvijek zapravo zapne na političkoj razini i uvijek je neko ima nekakvu predizbornu kampanju koja jako dobro da se pokaže kao zaštitnik ovog ili onoga na račun nekog drugog.
Dragan Markovina, historičar iz Splita, vjeruje da bi situacija bila drugačija kada bi političari i mediji počeli da zagovaraju stavove većine običnih ljudi.
Pa ja mislim da situacija regije nije dobra, to je jasno svima, nema potrebe da neće ništa novo otkriti. To kažem, nije dobra zato što nakon nekakvog vala relativnog entuzijazma početkom 2000. godina, kad se činilo da su društva spremna za neki iskorak u kulturu mira i neki novi život, smo se vratili u situaciju u kojoj to očito više nije tako. Dakle, postoje značajna količina ljudi koja želi izgraditi nekakvu suvremenost, nekakav modern život. Postoji isto tako značajna količina ljudi koja se tome opire, a nažalost, po mom sudu, nažalost, količina ljudi koji se opire je očito snažnija, barem po svemu što vidimo medijski rezultatima izbora, odnosima među državama i društvima i tako dalje, ali najtužnije od svega je što su sama društva, se puno krećem prostorom bivše Jugoslavije, na kraju krajeva mnogo mjesta sam i doma, mislim da su ljudi među sobom puno spremniji za jedan normalan život nego što je to medijska slika, što je to slika vanjske politike. I to je tragedija što nas stalno drža u tim temama, pa ja sam povjesničar, historičar i mene mnoge te stvari profesionalno zanimaju, ali mislim da naprosto treba prestati govoriti o svemu tome. Mislim, ne mislim da treba išta zaboraviti, da treba išta potisnuti, to je sve što je bilo, se neće moći vratiti ni izbrisati, ali da naprosto trebamo živjeti dalje.
Diplomata Zoran Milivojević kaže da bi intelektualci morali više da utiču na političke elite.
Ja se iskreno nadam da svest o potrebi da Balkan prestane da bude bure baruta, da se oslobodimo, rekao bih, tog epiteta i prošlosti i sadašnjosti, da ovakve stvari tome mogu da doprinesu. Ovo je pravi trenutak za ovu vrstu skupa, za ovu vrstu debate, jer se stvari, nažalost, usložnjavaju. Nije slučajno što u Evropi govore manje o evropeizaciji Balkana, a više o balkanizaciji Evrope, ali ne u pozitivnom, nego u negativnom smislu.
Sara Špelec, književnica iz Slovenije, polazeći od sopstvenog iskustva, na region gleda vrlo optimistički.
Pa ja mislim da je situacija dobra, jer ja se bavim umjetnošću i puno sarađujem sa, na primjer, sa Srbima, sa Bosancima, sa Hrvatima, i imamo uvijek neka umjetnička druženja i mi smo kao neki jugonostalgičari koji još uvijek vidimo smisao o tome da imamo neki zajednički kulturni prostor, mada se Jugoslavija raspala.
Predsjednik Novosadskog humanitarnog centra za integraciju i toleranciju Ratko Bubalo poručuje da je jedini temelj stabilizacije regiona uspostavljanje konsenzusa u imenovanju stvarnih uzroka sukoba.
Treba govoriti prije svega o uzrocima koji su doveli ovaj region u nestabilnost, pa onda da vidimo šta sve treba raditi, kako sve činiti, šta sve činiti da ponovo uspostavimo ravnotežu u ovom regionu. Jedno od osnovnih pitanja jeste da se moramo svi beskompromisno složiti svaki narod sa svojom tamnom stranom rata.
Prema tvrdnjama svih učesnika za stabilizaciju regiona, izuzetno su važni i ovakvi, rekli bismo, mali doprinosi, kakav je dijalog u Novosadskom kulturnom centru.
17 je časova, 25 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. U susret Međunarodnoj konferenciji o stanovništvu i razvoju, koja će biti održana u novembru u Nairobiju, u Beogradu je obeleženo 25 godina od prethodne održane u Kairu. Kairska konferencija značajna je po tome što su seksualna i reproduktivna prava prvi put proglašena za osnovna ljudska prava. Četvrt veka kasnije svest o značaju reproduktivnog zdravlja podignuta je na viši nivo, ali, kako ocenjuju stručnjaci, još mnogo toga može da se unapredi. Detaljnije Tijana Sibinović.
Od 1000 Romkinja u adolescentnom periodu, 157 je u drugom stanju. Između 4 i 5% adolescentkinja u ukupnoj populaciji prekida trudnoću, a tek nešto više od 18% žena koristi savremena sredstva za kontracepciju, pokazuju zvanični podaci. Iako reproduktivno zdravlje više nije tabu tema, stručnjaci kažu da situacija u našoj zemlji može da bude bolja. Kako objašnjava direktorka Centra za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka Mirjana Rašević, sastavni deo krize rađanja jesu problemi u vezi sa seksualnim i reproduktivnim zdravljem.
Dominacija tradicionalne kontrole rađanja češće se stupa u ranijim godinama starosti u seksualne odnose, intenzivira se odlaganje rađanja. Reproduktivno zdravlje žena i muškaraca je ugroženo polno prenosivim infekcijama, učestala je neplodnost. Drugi najčešći uzrok smrti među ženama reproduktivno doba jeste karcinom grlića materice. 9% žena ima iskustvo u proteklih 12 meseci sa nekim oblikom nasilja koje je doživela od sadašnjeg ili bivšeg partnera. To su vrlo upozoravajući podaci koji sigurno nisu podržavajuća atmosfera za donošenje odluke da se rodi dete ili da se rodi više dece.
Da bi se to dogodilo, neophodno je raditi na podsticanju rađanja i edukaciji o reproduktivnom zdravlju, kaže ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović. Poslednjih decenija u Srbiji je na planu unapređenja reproduktivnog zdravlja urađeno mnogo. Ipak, naša zemlja mora ići sa planovima i izazovima za budućnost.
To je pre svega pravilno planiranje porodice ili kontrola rađanja koja kod nas nije na zadovoljavajućem nivou i na kojoj moramo raditi više. Moramo mnogo više raditi na suzbijanju rizičnih ponašanja mladih i adolescenata kada je u pitanju seksualno zdravlje i seksualni život i moramo mnogo više znati o reproduktivnom zdravlju, što znači i sistemski treba da uključene budu zdravstvene ustanove, obrazovne institucije i da se sistemski bavimo ovim pitanjima kako bi nam rezultati u narednih 25 godina bili još bolji.
Seksualna i reproduktivna prava su osnovna ljudska prava prvi put ušla na Kairskoj konferenciji. Predstavnici vlada i država su tada shvatili da su rodna ravnopravnost i osnaživanje žena ključni za uspeh održivog razvoja, podsjeća Nevena Sović iz Populacionog fonda Ujedinjenih nacija. 25 godina nakon Kaira, u globalu, ali i u našoj zemlji, promenjeno je mnogo toga, ističe ona.
Žene su mnogo više emancipovanije nego pre 25 godina, aktivno učestvuju u tržištu rada, promenile su se rodne uloge dosta, promenila se uloga porodice.
Odgovor na pitanje šta se od Kaira do Nairobija promenilo, u novembru će na međunarodnom nivou dati i predstavnici nacija.
17 je časova, 28,5 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Na redu su reklame, a zatim pitamo kako smanjiti emisiju zagađujućih materija i ublažiti posljedice globalnog zagrevanja. Šta je dogovoreno na samitu o klimatskim promjenama u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku? Gost emisije bit će Miroslav Tadić, menadžer portfolija za klimatske promjene u timu Ujedinjenih nacija u Srbiji, a sa njim će razgovarati Olivera Simić-Milošević.
Eko.
Stiže sezona slava,
da.
Od Joškova boli me glava,
da. Iako takvo je stanje, da. Imamo te brige manje, da.
Bilo koji Neo plus bilo koji kućni Net, prvih 6 meseci besplatno.
Teško je reći ne.
VIP, druga priča.
Kolarac, tvoj svet muzike. Legendarni Emerson Gudački kvartet. Utorak, 1. oktobar u 20 časova. Koncert podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada. Sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaj.
Ako noćas opet odem, bit će za uvek.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom toalet papira Ultra Big Breskva 8 komada za 349,99 dobijate na poklon Nivea gel za tuširanje.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Eko.
...95 godina Radio Beograda. Jutarnji program uhvati dan uživo iz Knez Mihajlove ulice u centru Beograda. Utorak 1. oktobar od 6.30 do 10 časova. Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Posle poraza u Minhenu, fudbaleri Crvene zvezde pokušaće da u Beogradu osvoje prve bodove u Ligi šampiona. Prenosimo fudbalsku utakmicu drugog kola grupe B između Crvene zvezde i Olimpijakosa. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić, Vlade Radičević i Milan Bigović. Sportsko veče, utorak 1. oktobar, 21 čas. Radio Beograd, prvi program.
...28 minuta preostalo je do 18 časova. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Naša današnja tema je kako smanjiti emisiju zagađujućih materija i ublažiti posledice globalnog zagrevanja. Šta je dogovoreno na samitu o klimatskim promenama u Njujorku? Šta mi preduzimamo kako bi se ublažile posledice klimatskih promena? Gost u studiju je gospodin Miroslav Tadić, menadžer portfolija za klimatske promene u timu programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji. Dobar dan i hvala vam što ste odvojili vreme za današnju emisiju.
Dobar dan, bolje vas našao.
Klimatske promene takođe su bile u središtu pažnje zasedanja svetskih lidera u Njujorku. Samit o klimi otvorio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres rečima da zemlja ispušta hladan krik, prestanite. Da li su, gospodine Tadiću, ovog puta svetski lideri odgovorili na pitanje šta njihove zemlje konkretno rade na suzbijanju klimatskih promena?
Pa može se reći da su pokušali da odgovore i da je ovaj samit zapravo predstavljao jednu dobru priliku da pred veliko zasedanje, dakle, okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promeni klime koje će se desiti krajem ove godine u Čileu, da države još jednom razmotre gde se to nalaze i da predstave zapravo svoje konkretne mere i aktivnosti po pitanju i smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte prvenstveno, ali naravno i prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove. Mislim da je generalno pitanje tih nacionalnih doprinosa smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte nešto što je potrebno dobro razmotriti s obzirom da su neka razmatranja, odnosno presek stanja po pitanju implementacije tih, da kažem, namera smanjenja emisije koje su države iskazale kroz te dokumente još od, dakle, usvajanja sporazuma o klimi iz Pariza 2015. godine, su te ambicije prilično male, odnosno da kada saberemo sva ta smanjenja koje su države rekle da će da načine, i dalje nedovoljno da održimo porast prosečne globalne temperature ispod 1,5 stepen Celzijusovih do kraja veka, što naravno može da vodi, ukoliko se desi, ako pređemo te nivoe i ako probijemo ono dva stepena, može da vodi zaista velikim negativnim posljedicama po prirodu i živote ljudi.
Generalni sekretar Antonio Guterres poručio je svetskim vođama okupljenim na samitu da nije vreme da se pregovara, nego da se deluje kako bi se ostvario cilj da svet bude neutralan u emisiji ugljen dioksida do 2050. godine. Francuski predsjednik Macron podsjetio je da u svoju trgovinsku i financijsku politiku lideri moraju da uključe klimatske promjene, odnosno da ne bi trebalo da uvoze robu koja povećava zagađenje ugljen dioksidom. Konkretan plan predložila recimo Nemačka, čiji je cilj smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte do 2030. Da li vam ove pozitivne konkretne poruke zvuče politički ili postoji zaista namera svetskih lidera da ozbiljno rade na ovom problemu?
Pa ja mislim da zaista ovaj put možemo reći da postoji, da kažem, uverenje da zaista postoji velika želja i namera političara da se više angažuju, odnosno da preduzmu konkretne mere i aktivnosti. U stvari, cela poenta ovog samita je bila u tome da se pređe sa, da kažem, reči na dela. I negde 65 predstavnika država je zapravo kazalo i iznelo te namere da njihove ekonomije postanu ekonomije sa nultim emisijama do sredine veka, a čak neke zemlje koje su nam bliske u okruženju iznale su neke konkretne mere, poput na primjer Grčke i Mađarske, da će da do 2030. godine, dakle, preduzmu mere da izbace ugalj u proizvodnji energije, što je električne energije, što je, ja mislim, prilično ambiciozan cilj koji je svakako vredan svake pohvale. Pored toga, naravno, pored pojedinačnih, da kažem, izraženih namera država da smanje emisije gasova sa efektom staklene bašte, postoji niz tih globalnih inicijativa čiji inicijatori su i države i privatni sektor. Dakle, ono što jako zanimljivo ovaj put bilo na ovom samitu jeste da je veliki broj predstavnika privrede bio prisutan zajedno sa predstavnicima država koji su zajednički izneli različite inicijative. Te su, na primjer, velikim brojem, da kažem, saglasnosti prihvaćene inicijative koje se odnose na unapređenje energetske efikasnosti. Taj sektor konkretno je odgovoran za nekih 40% emisije gasova sa efektom staklene bašte inače, gde su države se saglasile da svake godine unaprede energetsku efikasnost za nekih 3%. Po prvi put se sada javlja, na primjer, činjenica da je zapravo energetska efikasnost negde, da kažem, rasla do skoro, a do neke 2015. Da. Godine, nekih 3%, da bi, na primjer, 2018. godine pala na 1,5% na globalnom nivou, što je prilično poražavajući podatak. Mislim da sa ovakvim inicijativama ipak postoji neka dobra namera da se vratimo
da,
na pravi.
Za ovakve inicijative i rešavanje konkretnih problema nisu dovoljni napori bilo koje države, već svakako i institucija i privrede. Kako komentarišete činjenicu da je i ovo zasedanje obeleženo protestima u korist zaštite klime, skretanje pažnje javnosti, procenjuje se da se u Njujorku na štrajku okupilo oko 250.000 ljudi. Protesti su održani u drugim zemljama, a utisak je ostavilo i obraćanje 16-godišnje aktivistkinje za klimatska pitanja Grete Thunberg, koja je svojim oštrim govorom prozvala svetske lidere.
Pa mislim da je to prosto jedan revolt javnosti zaista protiv upravo, da kažem, nekih uobičajenih fraza i floskula koje često možemo da čujemo vezanih za to da je potrebno smanjiti emisije gasova ili boriti se protiv klimatskih promjena bez konkretnih mera i aktivnosti koje treba da podržete, da kažem, izjave. Tako da, dobro je što, da kažem, građani postaju svesni zaista tog problema i to je prosto, ide neminovno je zapravo da se to dešava s obzirom da su sami građani na svojoj koži već iskusili klimatske promjene. Mi smo 2014. godine dakle, imali katastrofalne poplave, elementarne nepogode se dešavaju širom sveta, dakle što vezano za poplove, što vezano za ekstremne vetrove, kiše, dakle uragane, dakle suše u drugim krajevima sveta. Tako da ljudi su već dakle dobro iskusili na svojoj koži posljedice klimatskih promjena, tako da to više nije samo prazna priča. Mislim da je učešće javnosti neminovno zapravo da bi došli do nekih konkretnih mera i aktivnosti, jer samo ukoliko posmatramo na primjer potrebe koje će za energentima i energijom zapravo koje će nas očekivati u budućnosti ukoliko ništa ne budemo poduzeli, to deluje zastrašujuće. Neki podaci govore na primjer da će samo u sektoru hlađenja, s obzirom na već evidentne promjene klime i porast prosječne globalne temperature, da će samo sektor hlađenja do sredine veka trošiti energiju u količini koliko danas troše Sjedinjene Američke Države i Indija zajedno. Dakle, to je ogromna količina energije koju je potrebno proizvesti. Trenutno se ona mahom proizvodi iz fosilnih goriva koje uopšte nisu dobre za našu klimu. Tako da, hoću da kažem da takve inicijative mogu možda da zaista pomere malo nas sa tačke stagnacije u
na konkretne
pravac.
Akcije, yes. Da. Šta čovečanstvo pokušava da učini u okviru cilja održivog razvoja koji se zove akcija za klimu? Da li će u fokusu te akcije biti i činjenica da je još uvek evidentan raskorak između onoga što je najavljeno i što je u praksi zaista urađeno, a taj raskorak je prilično veliki?
Da, raskorak je veliki, kao što sam kazao, dakle, ono što su države iskazale svojim nacionalnim doprinosima nije dovoljno da bi održali taj porast prosječne globalne temperature i mislim da kroz ove inicijative koje su iskazane tokom samita Ujedinjenih nacija o klimi u Njujorku, kažem, mogu da nas možda vrate na taj put. Neke od inicijativa, na primjer, odnose se i na učešće veće lokalnih samouprava, odnosno samih gradova kao mogućih zapravo glavnih, da kažem, aktera u borbi protiv klimatskih promjena, s obzirom da gradovi naravno troše, da preko 2/3 stanovništva danas živi u gradovima globalno, a da troše negde 2/3 ukupno energije koja se proizvede, svakako jesu zaista i možda najznačajniji elementi u borbi protiv klimatskih promjena, te je tako pokrenuta inicijativa liderstvo za ulaganje u klimu gradskih sredina, gde je negde oko uključeno negde oko 2000 gradova širom sveta koji će kroz konkretne mere i aktivnosti zapravo da smanje svoj ekološki otisak, odnosno smanje emisije gasova sa efektom staklene bašte, i mislim da je negde oko oči samog samita prikupljeno negde oko 73 milijarde dolara kao podrška samo ovoj inicijativi.
A šta kad se kaže gradovi koji preduzimaju konkretne mere ili će ih preduzeti? Da li možete neki primer grada da nam objasnite i te mere koje preduzimaju? Da li je to oslanjanje na obnovljive izvore energije?
Upravo to, dakle,
smanjenje saobraćaja.
Da, to su neki ključni sektori. Dakle, sektor energetike prvenstveno jeste sektor koji najviše emituje gasova sa efektom staklene bašte, i ulaganje u zamenu fosilnih goriva obnovljivim izvorima energije je svakako da kažem prioritet, i napređenje energetske efikasnosti. Dakle, mi smo negde na začelju kada govorimo Evrope, kada govorimo o energetskoj efikasnosti, dakle tu postoji veliki prostor zaista da mi konkretno na primjer smanjimo naše emisije. Paris konkretno ulaže dosta i dosta drugih svjetskih metropola u sistem saobraćaja, dakle javnog prevoza, koji se opet kažem pomera sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije. Sve više se uvode alternativni načini kretanja kroz grad koji podrazumevaju korišćenje pešačenja, korišćenje bicikla, naravno veće korišćenje javnog prevoza, svakako ukoliko on nije na fosilna goriva, onda je to mnogo bolje. Sistemi daljinskog grejanja, dakle to je opet nešto što razvijenom svetu, dakle, se zaista maksimalno radi na tome da se i u tim sistemima uvode, dakle, obnovljivi izvori energije, dakle, od biomase preko solarne energije, energije vetra, dakle, to su sve potencijali koje gradovi koriste.
Koje konkretne mere mi preduzimamo? Srbija kao država, a samim tim doći ćemo i do nas pojedinaca.
Pa što se tiče Republike Srbije, trenutno je, da tako kažem, taj strateški okvir za klimatske promjene u fazi međuministarskih konsultacija. Ja se nadam uskoro da će Srbija dobiti svoju prvu strategiju borbe protiv klimatskih promjena, strategiju klimatskih promjena, gdje će biti definisani niz nekih konkretnih mera i aktivnosti. Ono što svakako trenutno radimo jeste zapravo u sektoru energetike, konkretno povećanje udela obnovljivih izvora u proizvodnje električne energije u Srbiji. Dakle, naš neki cilj je 27% do 2020. godine. Na tome se radi. Konkretno, dakle, prilično je uzela maha, dakle, izgradnja i vetroparkova. Dakle, nedavno smo imali otvaranje jednog novog vetroparka u Srbiji, ali i izgradnja postrojenja za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije, konkretno UNDP je u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike podržao izgradnju 6 tih kogenerativnih postrojenja na biomasu od skatke iz poljoprivrede za proizvodnju električne i toplotne energije. Postoji tu niz drugih mera i aktivnosti, konkretno kroz projekat Lokalni razvoj otpora na klimatske promjene i podržavamo također neke inovativne ideje i poslovne modele i tehnička rješenja koji doprinose borbi protiv klimatskih promjena.
Da, pričat ćemo o tom projektu. U pripremi je i prvi zakon o borbi protiv klimatskih promjena. Šta će taj dokument, kao i ova strategija koju ste spomenuli, još predvideti? Na šta ćemo se obavezati?
Kada govorimo o obavezama, dakle, ajde da kažem, Srbija je još uvijek, naravno, u procesu pristupanja Evropskoj uniji i kroz pregovore koje radimo na nivou energetske zajednice, mi pokušavamo da vidimo koji je to neki naš put kada govorimo o, da kažem, planiranju i borbe protiv klimatskih promjena, dakle, prvenstveno smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, ali i mera unapređenja energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Ono što također Srbija očekuje, kao i sve zemlje širom sveta, jeste revizija tih nacionalnih doprinosa smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte prema sporazumu o klimi iz Pariza. I ono što su neke dobre indicije jeste da trenutne neke procjene ukazuju da ćemo značajno moći da povećamo ambiciju u tom smislu i da ćemo sa tih nekih 9,8% u odnosu na 1990. koju je Srbija predala okvirnoj konvenciji o promjeni klime, da ćemo tu ambiciju značajno povećati možda nekih 2 do 3 puta. Tako da to znači da se država svakako opredeljuje za politike i mere koje smanjuju emisije, dakle prvenstveno, kao što sam rekao, u sektoru energetike, gde je i najveći potencijal, jer je taj sektor emituje, dakle, negde preko 80%.
Da kažemo, najveći zagađivač.
Jeste, najveći zagađivač, odnosno najveći emiter tih gasova sa efektom staklene bašte. Ali tu su svakako i druge mere i u sektoru poljoprivrede koji se odnose na unapređenje sistema navodnjavanja, što je, da kažem, možda kao neka prioritetna mera, sistema, naravno, vodoprivrede, da bi se, dakle, osigurale dovoljne količine voda za različitu upotrebu, dakle, i za navodnjavanje, ali i za ljudsku upotrebu. Sektor šumarstva, gde je svakako pošumljavanje, odnosno povećanje površina pod šumama, također jedna od vrlo korisnih i mera za koje se zalažu institucije, uključujući i nadležno ministarstvo zaštite životne sredine, nadležno za oblast klimatskih promjena. Tako da, da kažem, malim koracima mi možemo doći do većih rezultata, ali svakako da uvek možemo biti ambiciozniji i bolji.
Da, šta je urađeno u lokalnim sredinama? Reč je o projektu koji ste spomenuli. Tim Ujedinjenih nacija u Srbiji pokrenuo je projekat Lokalni razvoj otpora na klimatske promjene. Koje su to zanimljive i primenjive inovativne ideje i primjeri dobre prakse u lokalnim samoupravama? S obzirom da se projekat sprovodi, ako se ne varamo, od 2017. godine.
Jeste, da. I vrlo smo ponosni na taj projekat koji vodi Ministarstvo zaštite životne sredine, a podržava ga Globalni fond za životnu sredinu. Mi smo, dakle, već nakon te prve faze, da kažem, akceleracije tih ideja, inovativnih ideja i rešenja, uspeli da pustimo u primjenu, odnosno implementaciju prvih 5 projekata. koji su, da kažem, raznoliki po oblastima na koje se odnose i kojima se bave. Neka od rješenja, odnosno jedno od rješenja, bavi se, na primjer, unapređenjem sistema upravljanja otpadom od hrane, odnosno organskim otpadom. Ta vrsta, na primjer, otpada ne bi trebala da uopšte završava na deponijama, zato što taj otpad ima izuzetan potencijal da stvori, dakle, metan, dakle, jedan od najpotentnijih gasova sa efektom staklene bašte. I kroz ovaj projekat mi pokušavamo, dakle, da unapredimo sistem tako u Srbiji da on, da se taj otpad od hrane, odnosno organski otpad, spreči da završi na deponijama i da se od njega konkretno proizvode, na primjer, energenti. Također imamo projekte, na primjer, koji pospešuju korišćenje drvne biomase u proizvodnji toplotne električne energije i koji zapravo kroz taj projekat mi pokušavamo da maksimalno također uključimo i samu lokalnu samoupravu i gazdinstva na teritoriji lokalne samouprave. Konkretno se radi o teritoriji opštine Boljevac u sistem snabdevanja drvnom biomasom tog postrojenja, ali pokušamo da napravimo jedan uspešan model kako bi se takva postrojenja gradila u Srbiji, odnosno kako bismo dali jednu mustru matricu da se naprave uspešni poslovni modeli kada je u pitanju drvna biomasa. Također, jako uspešni primjeri se odnose i na sistem održive poljoprivrede, gde imamo, odnosno poljoprivrede koja je otporna na klimatske promjene, gde pilotiramo jedan potpuno automatizovan sistem koji koristi energiju sunca, energiju vetra u poljoprivrednoj proizvodnji, gde se jedno kompletno poljoprivredno gazdinstvo može, dakle, da automatski reguliše, dakle, preko mobilnih aplikacija faktički da se automatski reguliše i navodnjavanje i snabdevanje zemljišta hranjivim nutrijentima i uopšte celokupan, dakle, proces, da kažem, nadgledanja poljoprivredne proizvodnje u poljoprivrednom gazdinstvu.
Da, izvolite.
No, teo sam još da spomenem nekoliko zaista dobrih stvari. Da kažem, ograničit ću se na dve, ima tu dosta toga. Korišćenje, na primjer, solarne energije, to je nešto što je prilično, da tako kažem, neću reći zanemareno, ali ima tu dosta potencijala u Srbiji u odnosu na to koliko se koristi. Mi pokušavamo da plasiramo tri modela zapravo korištenja solarne energije. Jedan model odnosi se na kroz takozvani crowdfunding, odnosno grupno investiranje, gde pozivamo zapravo građane da budu ili donatori ili investitori u solarne investicije. Dakle, u smislu postavljanja solara na škole, na javne zgrade, na primjer, pa i čak i individualno domaćinstva, gde bi sami građani pokušali bismo zapravo da plasiramo sistem prozjumera u Srbiji, zapravo da sami građani na neki način učestvuju u proizvodnji električne energije koja se dobija iz sunca. Dakle, ukoliko taj projekat bude uspešan, a nadamo se da hoće, jer je na početku implementacije, imaćemo dobre modele, gde bi, kažem, opet građani mogli da investiraju, pa tako, na primjer, umjesto ulaganja u štednju u banci, oni mogu, na primjer, da budu investitori u neke solarne energane. Gde bi, naravno...
A koliko su građani zainteresovani? Pa, da li ste, pretpostavljam, da imate iskustva?
Odnosno, ovo je jedan od projekata koji se odnosi baš na to, da kažem, grupno investiranje, odnosno crowdfunding investment model. Na teritoriji opštine Šabac, gde je Toplana Šabac zapravo učesnik tog pilota, pilot projekta, pokazalo se da građani imaju volju i želju. Dakle, ono što smo učinili kao sljedeći korak jeste uspostavljanje takozvane prve energetske zadruge u Srbiji. Još se uvek radi na razvoju tog modela, gde bi, dakle, investitori mogli da budu i građani koji bi bili članovi te zadruge i koji bi mogli, dakle, kroz nju da investiraju u solarnu energanu koja bi bila na krovu Toplane Šabac. Evo, ovo su, dakle, da kažem, preliminarne najave, da ekskluzivne vesti. Naravno, ta kampanja još uvek nije zvanično počela, ali mi to nameravamo da učinimo u narednom periodu. I ukoliko se sve to bude pokazalo uspešnim, a nadamo se da hoće, kažem, mogli bi građani i da zarađuju investirajući u solarnu energiju. Uspešna kampanja tog tipa sprovedena je i u Republici Hrvatskoj, u opštini Križevci, tako da mi samo pokušamo da iz tih dobrih primjera nešto naučimo i da to isto primenimo u Srbiji.
Ujedinjene nacije su sačinile predlog 10 aktivnosti koje svako od nas može da sprovede. Recimo da manje koristimo motorna vozila. Pa koje su još aktivnosti koje svaki pojedinac može da učini mali napor, da pomogne, da kažemo, mada zvuči kao fraza, ali činjenica u borbi protiv klimatskih promjena.
Tačno, često ne polazimo od sebe kao, da kažem, nekoga ko može da učini nešto za u borbi protiv klimatskih promjena, a možemo. U stvari, to je pitanje svih nas. Jedna od osnovnih stvari jeste da pokušamo da štedimo energiju na nivou svog domaćinstva. Dakle, gasimo svetlo, nemojte da ostavljate uređaje na stand-by modu, ugasite ih u potpunosti kada niste kod kuće i kada ih ne koristite. Ono što je jako bitno jeste da se ulaže u energetsku efikasnost samih objekata. Dakle, ako ste u mogućnosti, svakako treba uraditi dobru izolaciju objekta, odnosno stana, kuće, zato što se to višestruko vraća kroz smanjenje računa za električnu energiju. Štedite vodu, dakle, za proizvodnju vode koju pijemo ili koju koristimo za kupanje, potrebne energije, i to prilično značajna. Tako da to su neke, da kažem, male stvari koje svakako mogu, ukoliko se saberu ukupno, da imaju prilično veliki efekt.
I za kraj, ostalo nam je još par minuta do kraja emisije, da moram da vas pitam šta se očekuje od te velike konferencije u Čileu krajem godine. Da li se svet sada ozbiljnije bavi klimatskim promjenama nego ranije?
Pa ja mislim da prosto međunarodna zajednica...
S obzirom da će se eksperti okupiti.
Da, prilično se ozbiljno time bavi. Dakle, to je pitanje koje je i stručno pitanje, ali je istovremeno i ekonomsko pitanje, jer ulaganje u klimatske promjene je, da kažem, zahtevno. Dakle, ulaganje u obnovljive izvore energije, u nove tehnologije, dakle, to nije nešto što je vrlo lako priuštljivo, posebno najmanje razvijenim zemljama i zemljama u razvoju, ali tu postoje brojni fondovi međunarodni koji podržavaju
projekte u toj oblasti. Koji pomažu zemlje u razvoju.
I ono što nas čeka u Čileu, ja se iskreno nadam, jeste usvajanje tog, da kažem, skupa dokumenata koji treba da pospeše i olakšaju implementaciju sporazuma o klimi iz Pariza, a taj sporazum, podsjećam još jednom, je, dakle, novi sporazum koji zapravo daje mogućnosti, odnosno preporuke, i mobiliše međunarodnu zajednicu, države i sve druge aktere da pokušamo da povećamo napore i da smanjimo emisije gasova sa efektom staklene bašte i održimo porast prosečne globalne temperature na zemlji ispod 2 stepena Celzijusovih, odnosno 1,5 stepen Celzijusovih.
Gospodine Tadiću, puno vam hvala na današnjem razgovoru. Gost emisije bio je Miroslav Tadić, menadžer portfolija za klimatske promjene u timu programa Ujedinjenih nacija za razvoj. Poštovani slušalci, prijetan ostatak dana i prijetno veče žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Branislav Jerković i urednica emisije Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.